คุยข้ามโลกกับ BOA ไทยคุยเรื่องรอบโลกให้เกี่ยวกับเรา
สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับคุยข้ามโลกครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่14แล้วนะครับอยู่กับผมป้อเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาเหมือนเดิมครับ
ค่ะสวัสดีค่ะมิ้นท์วสมุทรอุจรินทร์ค่ะเรา2คนอัดรายการจากกรุงวอชิงตันดีซีค่ะ
ครับผมตอนนี้ก็ไม่ได้คุยข้ามโลกแล้วครับตอนนี้นั่งคุยข้ามโต๊ะกันนิดหน่อยอากาศที่นี่ร้อนเหมือนกันนะครับพี่ช่วงนี
้ร้อนสิตอนนี้ก็30กว่าองศาค่ะตอนนี้อากาศก็คล้ายๆกับที่ไทยเลย
ครับช่วงแรกที่มาถึงนี่มันรู้สึกว่าใจเย็นๆหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้หลังเปื้อนเหงื่อมาตอนที่อยู่ในไทยแล้วนะครับ
โอเควันนี้เราเปิดรายการกันด้วยเรื่องเหมือนสัพเพเหระมากเลยเนาะคือเปิดประเด็นมาพูดถึงเรื่องของอากาศที่ไทยวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่ไทยแล้วก็เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจมากเหมือนกัน
ใช่ครับวันนี้เป็นการโยงเรื่องที่อินหยังวะมากเลยนะครับ
โอเคแต่เราก็โยงมาได้
ครับผมแต่ว่าเรื่องของเรื่องที่เรานำเสนอวันนี้มันอาจจะออกไปทางแนวซีเรียสนะครับก็คือเราเนี่ยจะมาตอบประเด็นจากกรณีฆาตกรรมต่อเนื่องที่สะเทือนขวัญเมืองไทยที่เกิดขึ้นเมื่อราวเดือนเมษายน2023นี่เองนะฮะที่ผ่านมาก็คือกรณีของคุณแอมสรารัตน์นะฮะหรือว่าถ้าเรียกว่าแอมสายนายเนี่ยคุณผู้ฟังน่าจะคุ้นหูกว่านะครับคือคุณแอมเนี่ยเขาถูกจับกลุ่มแล้วก็เป็นผู้ต้องหาในกรณีวางยาพิษสายนายเหยื่อ15รายแล้วก็ใน15รายเนี่ยเสียชีวิตถึง14รายนะครับก็ถือว่าเป็นฆาตกรรมด้วยการวางยาในแบบที่สังคมไทยก็ไม่ได้ยินบ่อยนะครับแล้วก็น่าจะมีจำนวนผู้เสียชีวิตในลักษณะด้วยการวางยาอย่างเงี้ยที่ถือว่าเยอะที่สุดในกรณีของไทยเลยซึ่งโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาออกมากล่าวกับสื่อมวลชนว่าคาดว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาคุณแอมซึ่งตอนนี้อยู่ในการคุมขังนะครับประมาณ80ข้อหาซึ่งโทษสูงสุดก็คือประหารชีวิตนั่นแหละซึ่งถ้าเป็นไปตามนี้จริงเนี่ยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับระบุว่าคุณแอมน่าจะเป็นฆาตกรที่ถูกแจ้งข้อหามากที่สุดในประวัติศาสตร์คดีอาญาของเมืองไทยเลยนะครับแล้วก็ตอนที่เราบันทึกกันเนี่ยก็เป็นเดือนมิถุนายนเนาะคดีความก็ดำเนินไปนะครับคุณแอมก็อย่างที่บอกอยู่ระหว่างการฝากขังคือถูกคุมตัวที่เรือนจำเพื่อรอการดำเนินคดีนะครับแล้วก็ข่าวเมื่อเร็วๆนี้ก็คือเพิ่งแทงลูกนะครับแต่พอเราอ่านเรื่องของคุณแอมแล้วเนี่ยคือพวกเราก็มีคำถามกันว่าแล้วไอ้เรื่องการใช้ไซยาไนด์หรือว่าสารพิษอื่นๆบนโลกเนี่ยมันมีอะไรมันเป็นยังไงบ้างนะครับคุยข้ามโลกวันนี้เนี่ยเราก็เลยไปหาข้อมูลเรื่องไซยาไนด์แล้วก็เรื่องยาพิษต่างเพื่อชวนคุณผู้ฟังมาทำความเข้าใจเพิ่มเติมด้วยกันนะครับ
ค่ะโอเคเราก็ต้องมาเริ่มกันอย่างนี้ก่อนคือต้องบอกว่าการฆาตกรรมด้วยยาพิษเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องใหม่อะไรเลยเราเห็นการใช้ยาพิษทั้งจากบันทึกทางประวัติศาสตร์ทั้งจากหนังจีนหนังตะวันตกเยอะเลยแหละแต่ว่าสำหรับการอธิบายเรื่องของยาพิษเนี่ยนะคะพวกเราก็ไปเจอบทความนึงมาภาษาอังกฤษพูดว่า Just a pinch of cyanide the basics of homicidal poisoning investigations หรือว่าแปลเป็นไทยค่ะก็คือว่าไซยาไนด์เพียงหนึ่งหยิบพื้นฐานการสอบสวนสืบสวนสอบสวนการฆาตกรรมด้วยยาพิษเป็นบทความที่เขียนโดยอาจารย์เคที่สเต็กฟลินนะคะเป็นอาจารย์ด้านการพิสูจน์หลักฐานแล้วก็เป็นสมาชิกของสมาคมนักพิสูจน์หลักฐานแห่งแคนาดาค่ะคุณเคที่เนี่ยก็ได้เขียนเรื่องเกี่ยวกับยาพิษไว้น่าสนใจค่ะคือเขาเขียนว่าคำที่เราให้ความหมายว่าเป็นยาพิษเนี่ยมันก็ต่างกันออกไปนะแต่ว่าก็อาจจะพูดแบบโดยรวมได้กว้างๆว่ายาพิษค่ะคือสารใดๆก็ตามที่สามารถเป็นอันตรายกับมนุษย์ได้โดยยาพิษนะคะจะต้องเป็นยาพิษที่ไร้กลิ่นไร้รสยากที่จะตรวจพบอันนี้เรียกว่าเป็นยาพิษในอุดมคติที่เอาไว้แบบว่าทำการต่างๆแล้วก็ออกฤทธิ์กับเหยื่อในลักษณะที่คล้ายกับอาการป่วยไข้ตามธรรมชาติก็คือหมายความว่าเหยื่อเนี่ยก็คือจะได้รับผลกระทบจากยาพิษแล้วก็มีอันเป็นไปแบบที่ไม่เป็นที่ผิดสังเกตเลย
ก็คือฟังดูแล้วเนี่ยคุณสมบัติสำคัญว่าอะไรจะเป็นยาพิษเนี่ยมันต้องมีความลับหลวงพรางเนาะแล้วก็ไอ้สายนายเนี่ยถ้าไม่ได้ในปริมาณเยอะจริงๆเนี่ยมันก็จะไม่ได้กลิ่นนะเพราะว่าเห็นตามที่หาข้อมูลว่าคือเป็นกลิ่นแอลมอนด์นะเนาะครับ
ค่ะซึ่งถ้าเราอ้างตามนิยามความหมายแล้วก็คุณสมบัติที่ดีของการเป็นยาพิษไว้แบบที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยเราก็จริงๆๆค่ะมันก็จะมีสารที่เข้าเกณฑ์แบบหลายพันชนิดเลยนะบนโลกเนี้ยแต่ว่าตัวที่ฮิตกันนะคะนอกจากไซยาไนด์ที่ปอพูดไปก็จะมีสารหนูหรือว่าอาร์เซนิกมีชื่อเสียงจากการที่เป็นยาพิษที่ใช้วางยากษัตริย์หรือว่าชนชั้นนำมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยโบราณและจนสารหนูเนี่ยเขาก็ได้ชื่อเล่นว่าเป็นราชาของยาพิษเหยื่อของสารหนูที่ดังๆนะคะก็มีนโปเลียนโบนาปาร์ตแล้วก็พระเจ้าจอร์จที่3ของอังกฤษ แต่ว่าหลังๆเนี่ยพอวิทยาการของมนุษย์เรื่องตรวจจับสารหนูได้ง่ายขึ้นค่ะสารพิษตัวนี้ก็ถูกใช้งานน้อยลงอีกตัวอย่างอีกประมาณตัวอย่างสองตัวอย่างที่เราจะพูดกันก็คือตัวแรกเลยก็คือสารสตริกนินสารตัวนี้ค่ะเขาก็มีฤทธิ์ทำลายการควบคุมกล้ามเนื้ออันนี้ก็เป็นสารที่ฆาตกรต่อเนื่องในอดีตก็เคยใช้เหมือนกันค่ะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสารชื่อว่าอะโคนิทีนนะคะเป็นสารพิษในพืชจากที่สูงที่สามารถทำให้เกิดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะจนผู้ตายเนี่ยคือเหมือนกับว่าเขาก็จะจากไปด้วยโรคหัวใจแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวที่เป็นที่เราจะพูดกันเป็นหลักในวันนี้ก็คือไซยาไนด์ที่เป็นประเด็นกันเนี่ยแหละค่ะปอ
ครับก็คือต้องบอกว่าไซยาไนด์เนี่ยมันไม่ได้ใช้เป็นยาพิษอย่างเดียวนะครับคือไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นยาพิษนะฮะแต่ว่
ค
า
่ะ
ตัวมันเองเนี่ยถูกใช้ประโยชน์ในกระบวนการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าใช้เป็นส่วนผสมในการชุบทองนะฮะการล้างเหล็กหรือว่าฆ่าแมลงในระดับอุตสาหกรรมแล้วก็ใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองด้วยนะครับรวมไปถึงอาจจะใช้ในกระบวนการการผลิตผ้าการผลิตกระดาษหรือพลาสติกได้ด้วยครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะถ้ามนุษย์เนี่ยโดนไซยาไนด์เข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะด้วยการกินการสัมผัสหรือว่าสูดดมเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดอาการผิดปกติต่อร่างกายนะครับซึ่งอาการเนี่ยจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ปริมาณที่ได้รับนะครับอาการที่เกิดขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นได้ตั้งแต่เป็นผื่นคันนะฮะวิงเวียนคลื่นไส้หายใจยากมีกล้ามเนื้อชักเกร็งนะครับไปจนถึงหมดสติหรือว่าเสียชีวิตนะครับทีนี้กลับมาที่การใช้ไซยาไนด์ในฐานะยาพิษเนี่ยที่ผ่านมาเราก็จะเห็นกันนะครับที่เขาใช้กันในเหตุการณ์ที่จะเป็นที่จดจํากันก็จะมีเรื่องของการรมแก๊สชาวยิวนะฮะในค่ายกักกันนาซีอันนั้นก็เป็นการใช้รูปแบบของแก๊สนะครับเป็นไฮโดรเจนไซยาไนด์นะฮะหรือว่าในกรณีของสหรัฐเนี่ยก็มี2เหตุการณ์ที่ไซยาไนด์ถูกใช้อย่างสะเทือนใจเหตุการณ์แรกก็คือการฆ่าตัวตายหมู่ของชาวลัทธิ People's Temple นะฮะที่ก่อตั้งโดยจิมโจนส์ซึ่งเหตุการณ์นั้นเนี่ยฆ่าชีวิตคนไป900กว่าคน
โอ้โห
นะครับ
มาก
เยอะมากนะครับแล้วก็เป็นเคสที่ถูกรายงานแล้วก็พูดถึงในสหรัฐแล้วก็ทั่วโลกนะครับโดยในหมู่900คนเนี่ยครับจำนวนมากเนี่ยเป็นการดื่มไซยาไนด์ผสมน้ำหวานนะฮะสำหรับรายละเอียดว่าจิมโจนส์เป็นใคร People's Temple เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยผมก็โอ้ที่อื่นพูดไปเยอะจนปลุกแล้วครับลองหาต่อในโลกออนไลน์ดูได้เลยอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับก็คือเรื่องที่ถูกเรียกว่าการฆาตกรรมไทลินอลหรือว่าไทลินอลเมอร์เดอร์สนะฮะก็เกิดขึ้นในปี1982ที่เมืองซานฟรานซิสโกครับตอนนั้นก็มีคนเสียชีวิตถึง7รายเลยนะครับจากการกินยาลดไข้บรรเทาปวดไทลินอลที่แบบว่ามีมือดีเนี่ยแอบเปิดกระปุกนะครับแล้วก็แอบเลือกสารโพแทสเซียมไซยาไนด์ไว้บนเม็ดยาพารานะครับคือต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยยาพารากระปุกยาเนี่ยมันไม่ได้เป็นซีลเหมือนกับที่มันเป็นในทุกวันนี้นะครับก็มีคนแอบเปิดแล้วก็แอบเคลือบนะครับพอมีคนซื้อไปทานก็เสียชีวิตซึ่งจนถึงทุกวันนี้เนี่ยยังหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษไม่ได้นะครับ
เหตุการณ์นี้นะก็เรียกได้เลยว่าเขาสร้างความแบบสยองขวัญให้กับชาวอเมริกันในยุคนั้นมากๆถามว่ามากขนาดไหนก็คือถึงขั้นว่าทำให้เกิดการยกเครื่องระบบการทำแบบบรรจุภัณฑ์ยาให้มีซีลแบบที่เราเห็นทุกวันนี้เลยที่ปอได้พูดไปนอกจากนี้นะคะเนื่องจากเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลฮาโลวีนนิดเดียวเนี่ยทำให้หลายเมืองเนี่ยก็คือยกเลิกเทศกาลฮาโลวีนปีนั้นไปเลยเพราะว่าเขาก็กลัวว่าจะมีมือดีเนี่ยแอบเอายาพิษไปใส่ในลูกอมที่ลูกหลานเขาเนี่ยก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นประเพณีของเทศกาลฮาโลวีนที่จะมีเด็กๆเป็นตัวผีแล้วก็ไปเคาะประตูแล้วก็บอกว่าจะ trick or treat ก็คือว่าจะเอาขนมมาให้เราไหมหรือว่าจะโดนหลอกเป็นเทศกาลที่ดูน่ารักอะแต่ว่าพอมาเชื่อมโยงกับเรื่องข่าวเรื่องของการคดีฆาตกรรมไทลินอลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตอนนั้นเลยทำให้หลายเมืองเขาก็มีความกลัวว่ามันจะแบบจะมีการมาวางยาในลูกอมที่ใช้ในการทำถึงออสตรีหรือเปล่าโอเคแล้วก็เรามาตรงนี้ก็ต่อในส่วนของเมืองชิคาโก้นะคะข้อมูลที่เว็บไซต์ history เนี่ยรวบรวมมาก็บอกว่านายกเทศมนตรีของเมืองค่ะต้องด้อนใบปลิวล้านใบเลยเพื่อรณรงค์ให้งดให้ของให้อาหารไม่ใช่ค่ะแล้วเหมือนแบบสัตว์เลี้ยงโอเคขอโทษบอกว่าให้ของกินกับเด็กๆในช่วง trick or treat ในช่วงฮาโลวีนค่ะแล้วก็ให้ของเล่นหรือคูปองที่เอาไปแลกลูกอมที่ร้านค้ากันแทนเลยทีเดียวอันนี้มันก็ทำให้เห็นว่าตอนนั้นเนี่ยทางการเนี่ยเขาก็รู้สึกกลัวกับเหตุการณ์นี้ขนาดไหน
ถ้าเราภาพเป็นคนสมัยนั้นนะครับแบบว่าฮาโลวีนแล้วก็ลูกหลานไป trick or treat แล้วก็ได้ลูกอมมาแล้วก็บังเอิญว่าสมมติว่าถ้ามันมีการเคลือบยาเกิดขึ้นแล้วลูกหลานเอากลับไปที่บ้านแล้วก็กินกันในครอบครัว ก็อาจจะแบบว่าก็เป็นความหลอนของคนสมัยนั้นนะเป็นฮาโลวีนหลอน
อย่าว่าแต่สมัยนั้นเลยเราเชื่อว่าถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยเป็น40 ปีหลังจากที่เกิดเหตุนี้ขึ้นจริงๆเนี่ยเราเชื่อว่าทุกคนก็คือต้องกลัวเหมือนกันโอเคอีกเกียรตินึงนะคะก็คือว่าเมื่อกี้เราพูดถึงชิคาโกใช่ไหมอยู่รัฐอิลลินอยส์คราวนี้มาที่รัฐแคลิฟอร์เนียอยู่ไกลกันเลยแต่ก็คือเกิดเหตุนี้ขึ้นเหมือนกันก็คือพบทารินอลที่ปนเปื้อนสารพิษอีกที่แคลิฟอร์เนียรอบนี้เนี่ยก็คือเป็นสารสตริกนินที่ได้กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1 รายจากการกินยาพิษเข้าไปค่ะแต่ว่าก็คือเขาก็ไม่ได้เสียชีวิต
ครับนี่เราเล่าประวัติศาสตร์กันไปพักหนึ่งนะครับก็เห็นเส้นทางของการใช้ไซยาไนด์เนี่ยในการฆาตกรรมสารพัดเลยครับนี่ระหว่างที่ผมทำข้อมูลเรื่องนี้เนี่ยอย่างนึงที่ผมเอะใจขึ้นมาก็คือทำไมผมรู้สึกว่าไซยาไนด์มันหาง่ายขนาดนั้นเลยวะก็อย่างกรณีคุณแอมเนี่ยคือเขาก็ซื้อไซยาไนด์มาจากช่องทางออนไลน์ใช่ไหมฮะแล้วก็มีลูกค้าอีกเป็น100 คนเลยนะครับที่สั่งซื้อไซยาไนด์ในล็อตเดียวกันกับเขานะครับแล้วทั้งที่ไซยาไนด์เนี่ยมันเป็นวัตถุอันตรายตามกฎหมายของไทยนะครับซึ่งต้องถูกควบคุมทั้งในการครอบครองการผลิตแล้วก็ใช้งานเนี่ยมันทำไมหาง่ายจังเลยผมก็เลยลองค้นในเน็ตดูนะครับคือสำหรับในประเทศไทยเนี่ยผมลองค้นหาเลยแบบซื้อไซยาไนด์อะไรอย่างเงี้ยจำหน่ายไซยาไนด์ผมก็ลองหาแบบตรงๆอย่างเงี้ยในแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์ก็ไม่เห็นนะครับหรือว่าถ้าลองหาในเว็บไซต์เนี่ยก็จะค้นพบว่าจะต้องสั่งซื้อกันเป็นตันนะครับก็คือหมายถึงว่าเอาไปใช้ในโรงงานนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของไซยาไนด์เนี่ยก็ยังมีให้หาซื้อกันได้อยู่นะครับเช่นน้ำยาชุบทองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะว่ายังไงอ่ะคือตัวมันเองก็ถูกทำมาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใช่ไหมล่ะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคงจะเอามาใช้งานยากกว่าสารไซยาไนด์ที่ยังไม่ผสมอะไรนะอันนี้เราก็ไม่ทราบแต่ว่าอย่างไรก็ตามทีนะครับหลังจากเหตุการณ์คุณแอมเนี่ยมันเป็นเรื่องดังขึ้นมาเนี่ยครับทางกรมโรงงานเขาก็เตรียมกวดขันกับการซื้อไซยาไนด์กันมากขึ้นนะครับโดยสำนักข่าวเดอะสแตนดาร์ดเขารายงานว่าอาจจะมีการให้ผู้ซื้อรายย่อยเนี่ยลงทะเบียนนะครับเหมือนที่เราลงทะเบียนซิมการ์ดนะครับแล้วก็อันนี้คือลงทะเบียนว่าซื้อไซยาไนด์เนี่ยเอาไปทำอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันเป็นที่มองเห็นในสายตาของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเงี้ยครับเพื่อกำกับควบคุมประมาณนั้นนะครับ
อืมค่ะหรือว่าเป็นไปได้ไหมว่าพอมีเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยของที่มันเคยหาง่ายๆเนี่ยเขาก็เลยก็ต้องหลบๆซ่อนๆขึ้นมากกว่าเดิม
อืมก็เป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการกวดขันกันนะครับเพราะว่าคดีมันก็เป็นที่สนใจของสาธารณชนครับแต่ว่าในกรณีของสหรัฐเนี่ยผมลองค้นในเน็ตดูเหมือนกันนะครับแต่ว่าค้นเป็นภาษาอังกฤษก็มีเว็บนึงนะครับที่ขายโพแทสเซียมไซยาไนด์เป็นเม็ดเลยนะครับแต่ก็เป็นเว็บที่มีมานานแล้วนะครับก็คือดูความเคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยก็จะมีคนมาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยน่าสนใจน่าซื้อจังเลยก็เป็นคอมเมนต์ตั้งแต่ปี2013นะครับก็ประมาณ
10ปี
ประมาณ10ปีนะครับแต่ก็น่าตกใจนะครับที่มีคนวางขายของแบบนี้แบบออนไลน์เลยนะครับแต่ว่าที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยคือไม่ได้รณรงค์หรือว่าชี้โพงว่าเออต้องไปซื้ออะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่เลยนะครับก็คือจะกลับมาขมวดตรงที่ว่าด้วยความที่สารพิษบนโลกนี้เนี่ยมันเยอะเหลือเกินแล้วก็จำนวนมากเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่ามันไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเป็นสารพิษอะไรนะครับมันก็เป็นสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยใช้ประโยชน์จากมันในด้านอื่นนะฮะแต่พอมันถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเอาชีวิตคนอื่นแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับ
จริงค่ะยิ่งเป็นการใช้สารพิษที่แบบว่าสังเกตเห็นยากทำให้ยิ่งน่ากลัวเลยเพราะเราไม่รู้ว่าความตายจะมาจากทางไหนได้เลยมันก็เป็นบททดสอบหลายๆเรื่องเหมือนกันนะอย่างกรณีของคุณแอมก็เป็นเรื่องที่ต้องตามดูกันต่อไปค่ะทั้งนี้เรื่องของการดำเนินคดีการนำตัวผู้เกี่ยวข้องมาลงโทษไปจนถึงการตามดูว่าวัตถุอันตรายอย่างไซยาไนด์จะถูกควบคุมให้ใช้งานในแบบที่มันควรจะใช้ได้ยังไงก็หวังว่ากรณีครั้งนี้นะคะจะหวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยค่ะและนี่ก็คือ EP ที่14ของคุยข้ามโลกพบกับเราได้ในพอดแคสต์ช่องทางต่างๆทาง YouTube และเว็บไซต์ voathai.com แล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ